Do studia rádia vašeho kraje dorazil už dnešní dopolední host. Je jím český vědec, zoolog Robert Hanus. Dobrý den přeju.
Dobré ráno.
Máte ráno ještě? Vědci vstávají takhle později?
No, pokud mají tu možnost strávit celý den cestou vlakem do Plzně a zpátky, tak si klidně přispí.
Tak vám přeju teda dobré ráno. Nicméně, jenom abych ještě upřesnila, odkud přímo přicházíte, nebo co jste vystudoval. Vy jste absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V současné době pracovník Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Prosím pěkně, teď nějak lidsky, čím vy se vlastně zabýváte?
Pokusím se to říct bez těch cizích slov, ano, která jste tady povídala. Já se zabývám v principu ve zkratce tím, co se šustne v pralese. V pralesech tropických, zejména Jižní Ameriky. Ale abych byl trochu přesnější, mě strašně zajímá už nějakých 15-20 let, jak žije společenský hmyz. Hmm. A z toho společenského hmyzu, který posluchači znají jako včely, čmeláky, vosy a mravence, já jsem si vybral kdysi něco mnohem exotičtějšího, a to termity. Po staročesku všekazy.
Ano, to je pravda. Ono se říká, že termiti jsou vlastně nejstarší ten společenský hmyz, nebo říká se, je to pravda, že jsou nejstarším společenským hmyzem na planetě?
My jsme si to dlouho říkali a teď už můžeme to i tvrdit, protože současné genetické nástroje, tak jak umožnili vystopovat prapůvod člověka v Africe, tak nám umožnili vystopovat prapůvod termitů nějakých 170 milionů let nazpět.
Jestli ještě můžete vysvětlit ten termín společenský hmyz.
Společenský hmyz zase ve zkratce a trochu banálně je partička, hromádka zvířátek, které jsou v principu geneticky shodné, většinou jsou to bratři a sestry, kteří tady žijí na hromádce často v množství 10, 100, 1000, ale někdy i milionů jedinců. A ta fascinace, která nás k ním poutá, je to, že navzdory tomu, že jsou geneticky strašně podobní, často identičtí, tak si dokázali rozdělit práci, rozdělit si na první pohled harmonicky svoje role, a výsledkem je potom komunita nebo kolonie nebo rodina, chcete-li, která dokáže takové věci, jako je zemědělství, vzpomeňte na mravence, kteří si pěstují mšice, případně jiné mravence, kteří si pěstují houby a podobně. A ve výsledku nás to zajímá i v takovém vlastně globálním pohledu, protože to, co ten společenský hmyz dokázal na té planetě, je mnohem víc, než by dokázalo stejné množství jednotlivých, solitérních nebo samotářských jedinců.
Já jsem si přečetla, že jistý dramatik a básník, mimochodem nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1911, považoval termity za první pokus stvořitelské síly o organizovanou společnost, než přivedla na svět člověka.
Teď jsme na tom tenkém ledě toho, jak člověk interpretuje fungování včelstev a mravenišť a termitišť, protože kromě takových ušlechtilých pohledů na věc v průběhu středověku a raného novověku, kdy tedy byly ty společenstvo mravenců a včel jaksi nějakým způsobem romantizovány, tak vlastně v tom 19. 20. století často ten společenský hmyz byl ovšem i precedentem pro tvorbu jaksi organizovaných poslušných společenstev, viz tedy inspirace v té komunistické nebo nacistické ideologii a podobně.
Ještě jsem vyčetla, a to už bude poslední citace, že jejich společenské uspořádání je obdivuhodnou, ale také poněkud děsivou verzí lidské společnosti.
V principu je to, co jsem vyprávěl. A jako vědec se člověk musí snažit od toho abstrahovat a používat často termíny latinské, aby se nevžil do toho příliš a nesnažil se z toho dělat nějaké závěry pro člověčenstvo.
Dopoledním hostem rádia vašeho kraje je vědec, zoolog Robert Hanus. Povídáme si vlastně, řekla bych, o vaší celoživotní vášně, mohu to tak říct?
Je to tak.
Čili teda zkoumání a bádání po životě termitů. Já bych moc ráda teď věděla, jak to v tom společenství funguje. Mám si představit klasicky, jako je to třeba u včel, královnu, dělníky a tak dále?
Určitě. Představme si něco, jako když už použiju ty společenské příměry. Monarchii. Máme tedy na trůnu krále s královnou. Zde by si posluchač mohl všimnout prvního rozdílu, protože u včel máme pouze tu královnu a ti samci, ti trubci jsou takovým zavrženíhodným elementem. Nicméně u termitů je to jinak, tam ten král s královnou žije tedy v nějakém monogamním svazku, často 10, 20, někdy 30 a více let. což v tomto smyslu jsou teda termiti jaksi držitelé rekordů v dlouhověkosti. Zároveň to zase je přitažlivé téma, protože to je jeden z nejdelších případů monogamie věrné mezi živočichy.
A pardon, jak na to teda přijdete, jakože zrovna ten daný pár je spolu 30 let?
To je hrozně těžký. No. V dnešní doba má trochu rychlejší tempo, než aby jeden student seděl 30 let před jedním termitištěm, asi by za to nedostal ty tituly patřičné. Ale přesto tahle data pocházejí zejména z těch starších přírodovědců, kteří skutečně tenhle čas měli, a my na to dneska máme zase nějaké metody příliš sofistikované na to, abych je tady rozebíral. Aha. Nicméně máme tedy ty dva monarchy, opět zase odpovídám na implicitní otázku, jak to dělají, že jsou takhle pěkně věrní. Ono to není tak romantické, jak bychom si možná říkali, oni jsou prostě zazdění v té své královské komoře.
Celou tu dobu?
Celou tu dobu, celých těch 10, 20, 30 let. Oni by si možná i vybrali počase jiného partnera, ale nemůžou.
Tady nic jiného nezbývá.
To je cena, kterou za to platí. Nicméně tito po dobu těch mnoho let vytvářejí tedy potomky, královna klade vajíčka, jak na běžícím pásu, od rána do večera. Žijí v temnotě, nepoužívají vlastně oči, všechno spolu komunikují nějak chemicky a tímto způsobem vlastně ten král s královnou také komunikují k těm svým podaným, k těm svým dcerám a synům ve chvíli, kdy je potřeba v kolonii více vojáků. Nějakým chemickým způsobem, všimli jste si možná, že pocházím z chemického ústavu, ano. Chemickým způsobem pomocí feromonu dají najevo, že je potřeba v té
Vojsko
komunitě
povolat
více vojáků. Stejným způsobem potom, když je příhodné podnebí pro tvorbu nových králů a královen, kteří tedy odletí pryč, tak to nějakým způsobem ta královna dá najevo chemicky. My už dnes trochu víme, jak. Je to jedna z os teda našeho výzkumu, jakým způsobem ta královna vlastně udržuje tu svoji hegemonii v té kolonii a dává vlastně tyto signály, tyto povely, a to v principu čistě chemicky.
No a co se stane potom v momentě, kdy královský pár už teda není? Dá se říct o termitech, že zemřou nebo
jistě,
odcházejí?
Jistě.
No to se pak děje, co dál?
Není tam ta královnina vůně? Chybí tam onen feromon, onen tajemný královský feromon. A v tu chvíli se vyrojí, nebo objeví v té kolonii spousta následovníků, kteří čekali na ten moment. A ve chvíli, kdy tam vlastně tahle ta dominance té královny chemická tedy pomine, tak se najednou najde dlouhá fronta čekatelek, které čekají na ten její post, a ty se vlastně servou o tu pozici.
Takže silnější vyhrává v tom případě.
Dříve či později tu královnu nahradí. Děje se tam kolem toho spousta násilí, které ty romantické představy o světě společenského hmyzu trochu opomíjejí. Že?
Přemýšlím, jestli vy se tomu vlastně věnujete nějakých 15 let, jste říkal?
Možná 20.
No. Nebo 20, spousta těch informací už tady je. Jestli vůbec někdy, nebo máte ten cíl, že dokud já tady budu a budu fungovat, tak prostě zjistím úplně všechno o těch termitech. Až Hanus nebude, tak se bude říkat, to byl ten vědec, který o termitech zjistil úplně všechno.
Ne, vůbec,
to vůbec to nejde?
Vůbec ne, to samozřejmě nejde. Taková ta iluze studentů, že to, co je psáno v knihách, je nějakým způsobem pravda, etablovaná, orazítkovaná, a je potřeba jít na jiná témata nebo si hledat cestu jinudy, vůbec není pravda. My vlastně polovina z toho, co vybádáme, je nějakým způsobem uvedení na pravou míru toho, co jsme si mysleli před 10, 15, 20, 20 lety. Takže nějaký konečný cíl popsání vesmíru samozřejmě neexistuje.
S Robertem Hanusem, vědcem a zoologem, si povídáme o fascinujícím životě termitů. Já jsem říkala, že dnes plus minus nějaký ten den máte vlastně kulaté 10. výročí toho, kdy jste poprvé vkročil na půdu francouzské Guajany, což bylo za účelem tady toho bádání? Nebo byla dovolená?
Vypadá to trochu démonicky takhle to vyprávět, nicméně samozřejmě, že to bylo pracovně, samozřejmě, že to byl můj první kontakt s tím rovníkovým pralesem, a nutno říct, že to byl důležitý stimul pro to v té práci pokračovat, protože bádat nad něčím, co se odehrává v tropech a nemít možnost se tam podívat, bylo trošičku virtuální práce, a já jsem v tu chvíli se rozhodl, že má smysl v tomhle pokračovat. A vlastně dneska, když už mám tu čest vychovávat studenty třeba, tak první, co se snažím, je dostat je na místo.
Do terénu.
Na místo činu, do terénu. aby trochu věděli, takže sebou vozíme chemiky, kteří by tam v principu nepotřebovali jezdit, ale teprve tam oni si začnou klást ty správné otázky a nakonec se jim tam všem vždycky velice líbí.
A proč právě tady ta Guyana?
Ty důvody jsou jednak biologické. Guyana je, nebo francouzská Guyana, je jedním z hotspotů, chtělo by se říct, to znamená s takovým nejbohatším místem na biodiverzitu v té Latinské Americe nebo v těch jihoamerických tropech. A pak je spousta důvodů pragmatických, upřímně. Hned vedle francouzské Guyany, což je zemička rozlohou shodná s Čechami v principu, leží obrovská Amazonie patřící Brazílii. Nicméně je mnohem příjemnější a praktičtější jezdit do francouzské Guyany, což je součást Francouzské republiky, vlastně region a department, zároveň je to součást Evropské unie.
Tak oni se o ní jako hezky starají.
Oni se o ní hezky starají a i ten praktický život je takový, že pokud bych si odmyslel ty opice kolem silnic a orlosupy na obloze, tak všechno funguje tak trochu jako ve Francii, byť tedy s určitým jeho americkým aspektem.
Proč se stojí fronty vědců na tom, aby mohli bádat právě Guajáně? Co je pro vás to nejzásadnější?
Je to o právě směs té zachovalé biodiverzity, protože Francie někdy v druhé polovině 20. století udělala to rozumné rozhodnutí Guajánu nevytěžit, nevykácet, nevybagrovat všechno zlato, kterého tam je spousta, ale vydala se tím krokem té ochrany. A dnes je vlastně jižní část té Guajány největším národním parkem Evropské unie, byť teda na území Jižní Ameriky. A ve výsledku dneska 96% cévnatých rostlin a 97% všech obratlovců Francouzské republiky se nachází teda 8000 kilometrů od kontinentální Francie, to znamená v Jižní Americe. A pak jsou to skutečně ty aspekty praktické, protože já si ráno vezmu občanku, aniž bych musel podávat nějaká víza, tak dojedu do Paříže na letiště a za 8,5 hodiny jsem pořád v Evropské unii, ale pár set kilometrů od rovníku a to je...
Úžasná věc. Vy tady tam strávíte, dejme tomu, já nevím, 3 týdny, měsíc s nějakým týmem, předpokládám, to už jste vlastně i říkal. Tam sbíráte poznatky tedy v terénu a potom to funguje, jak když se vrátíte zpátky? To bádání, předpokládám, pokračuje, má to několik fází, jedno teda v tom terénu a pak se děje co?
Potom nastává nuda, šeť.
A stýskání se po Guajáně.
Laboratoř grantové zprávy a psaní dalších projektů, kde se vyskytne klíčové slovo francouzská Guajana, aby jsme mohli zase odjet. To byla trochu nadsázka. Samozřejmě, že používáme nějaké moderní metody, ať už teda v rámci toho zkoumání té chemie, té chemické komunikace a nebo genetiky. A to znamená, že ty 3týdenní měsíční pobyty v Guajáně rozhodně nemá nic společného s dovolenou. Tam se od rána do večera pracuje, včetně víkendů a nocí, protože dostat se tam není zase tak jednoduché. A potom vlastně po zbytek roku celá parta naší vědecké skupiny pracuje na těch vzorcích, které tam třeba připravíme a na tom, co tam zjistíme a odebereme a tak dále.
Bohužel pomalinku budeme muset končit, jenom řekněte mi, jaký je váš sen vědecký? Co si přejete dokázat ještě, dokud budete moct?
Hrozně těžká otázka, nicméně, jak jsme na to před chvíli už narazili, konečný cíl asi není, ale jelikož se každý rok vracíme do toho pralesa, tak se každý rok kladou nové a nové otázky a já bych aspoň pár těm záhadám, které tam vlastně každý rok potkávám, chtěl porozumět a větší ambice si nedělám.
Tak a teď mi ještě řekněte, vy jste vědec, předpokládám, že s tím jste pohlcen, ale umíte žít úplně jako normálně, že jdete třeba s chlapama na pivo, tak, na fotbal, koukáte, pustíte si televizi doma.
No, samozřejmě.
Dá se to,
že? Po pár letech, když jsem z té práce trochu bláznil, jsem zjistil, že tohle to jsou důležitý aspekty toho života a občas se mi podaří přijít domů s čistou hlavou a věnovat se právě těm věcem, které jste vyjmenoval.
Nás obyčejných smrtelníků. Já vám moc krát děkuju, že jste přišel. Netušila jsem, že by povídání o termitech mohlo být tak zajímavé. Takže moc vám za to děkuju. Ať se vám daří a třeba někdy zase, až bude nějaký velký objev, tak se tady potkáme ve studiu. Děkuju moc.
Se stalo. Zdravím Plzeňsko.
Mým hostem byl Robert Hanus. Naslyšenou.